halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda waaxdiisii labaad oo si qoto dheer ah uga faalloonaya kala qaybsankii boqortooyada reer banu Israa'iil iyo boqoradii reer banu Israa'iil ee yimid dhimashadii Sulaymaan kadib. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo gebagabaynay qisadii nebi Miikeyhu markuu hor yimid boqor Ahaab iyo boqor Yehoshafaad oo ay su'aaleen inay ku habboon tahay xagga Rabbiga inay dagaal la galaan oo ay ka hor yimaadaan boqorka Suuriya. Waxaynu aragnay inuu iyagii ku majaajilooday. Caawana barnaamijkeennan waxaynu ku bilaabaynaa jawaabtii Miikeyhu uu siiyey labadan boqor. Waatan fariintii Ilaah, ayuu ku yidhi, dagaalka kuma aanay guulaysan doonin oo keliya, laakiin waxaa ku dhiman doonay boqor Ahaab qudhiisa. Aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayadaha 16 ilaa 17 oo aad ka heli kartaan bogga 527 ee axdigii hore. Waxaa qoran sida tan: oo isna wuxuu yidhi, waxaan arkay dadka Israa'iil oo dhan oo buuraha ku kala firdhay sidii ido aan arijir lahayn. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, kuwanu sayid ma leh oo nin waluba gurigiisii ha ku nabad noqdo. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil Yehoshafaad ku yidhi, miyaanan kuu sheegin inuusan wax wanaagsan iga sheegaynin wax shar a mooyaane? Bal aynu idin sii akhrinno kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayadaha 18-19 waxaana qoran sida tan: markaasuu Miikeyhu yidhi, haddaba erayga Rabbiga maqla, waxaan arkay Rabbiga oo carshigiisa ku fadhiya oo ciidankii samada oo dhammuna taagan yihiin midigtiisa iyo bidixdiisa. Markaasaa Rabbigu uu yidhi, kuma Ahaab oo ah boqorka dalka Israa'iil soo sasabaya inuu Raamood Gilicaad tago oo halkaasi uu ku dhinto. Oo mid sidaanuu ku hadlay, mid kalena sidaasuu ku hadlay, tan waa waxaan caqligal ahayn. Adiga ma malayn kartaa Ilaah oo shir isugu yeeraya guddiga maamulayaasha si uu u ogaado wixii uu samayn lahaa? Rabbiga ma weydiisto talo? Saaxiibow, waxaa jira nooc kasta oo talo ah. Iminka waxaa kuu soo baxaysa ruuxaan oo ku odhanaysa fikrad fiican baad haysa. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayadaha 20-21 waxaana qoran sida tan: markaasaa ruux uu soo baxay oo Rabbiga hortiisa istaagay oo yidhi, anigaa soo sasabaya. Kolkaasaa Rabbigu ku yidhi, sidee baad u soo sasabaysaa? Isna wuxuu yidhi, anigu waan tagayaa oo waxaan noqonayaa ruux beenlow ah oo afka nebiyadiisa oo dhan ku jira, oo Rabbigu wuxuu yidhi, adigu waad sasabi doontaa oo weliba waad ka adkaan doontaa, haddaba tag oo saas yeel. Mas'aladda Mikayhu waxay leedahay nebiyada sanamka Baal oo dhan waa kuwa sanamka Baal caabude ah, waa beenlowyaal. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18aad aayadda 22aad, waxaana qoran sida tan: haddaba bal eeg, Rabbigu afka nebiyadoodan wuxuu geliyey ruux beenlow ah, oo Rabbiga wuxuu kaa sheegay wax balaaya ah. Waxa uu ku leeyahay nebiyadan, runta kuma aanay sheegaynin, Ilaah wuu ku xukumi doonaa, haddaba Aaxaab ma uusan qiimaynin waxa nebi Mikayhu uu u sheegayo. Waxa uu amar ku bixinayaa in isaga xabsiga dib loogu celiyo oo halkaasi lagu haayo. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18aad aayadaha 25 ilaa 26, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii dalka Israa'iil yidhi, Mikayhu qabta oo u celiya Amoon oo ah taliyaha magaalada iyo Ash oo ah ina boqor, oo waxaad ku tidhaahdaan boqorkii wuxuu leeyahay ninkan xabsiga geliya, oo waxaad ku quudisaan kibis dhib ah, oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah ilaa aan soo nabad noqdo. Haddaba nebi Mikayhu wuxuu yidhi hadalkiisii u dambeeyey sida tan: innaga oo idinkaga akhrinayna kitaabkii labaad ee taariikhda aayadda 27aad, waxaa qoran sida tan: markaasaa Mikayhu uu ku yidhi, sinaba haddaad ku soo noqotid ama ku soo nabad noqotid, Rabbigu igama dhex hadlin. Oo wuxuu kaloo yidhi, dadkoo dhammow maqla, jecliya haddaba tan: intii aanan Mikayhu xabsiga loo kaxaynin wuxuu yidhi, fiiri, haddii aad soo laabatid, Rabbigu igama dhex hadlin, laakiin ma soo laabanaysid. Marka wuxuu jalleecayaa dhankii dadka isaga oo leh, isagu markaasi ma joogayo, laakiin idinku waad joogaysaane, xusuusta hadalka aan idinku leeyahay. Tan waa wax cajaa'ib leh. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18aad aayadaha 28 ilaa 29, waxaana qoran sida tan: markaasay boqorkii dalka Israa'iil iyo Yehoshafaat oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda Ramood Gilicaad u kaceen, oo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehoshafaat ku yidhi, anigu waan ismidab qarinayaa oo dagaalkan dhexgalayaa, laakiinse adigu dharkaaga xiro. Oo boqorkii dalka Israa'iil wuu ismidab qariyey oo dagaalkuu dhexgalay. Mar waliba Aaxaab waxa uu ahaa mid khiyaano badan. Miyaad aragtaa ninka keliya ee dagaalka ku jira oo xirnaa dharka boqortooyada? Waxa uu ahaa Yehoshafaat, kaas oo isaga ka dhigayey mid sumadaysan ama la eegto. Aaxaabkii sirta badnaa wuu ismidab qariyey. Waxaynu odhan karnaa Aaxaab waxa uu ka yeelay Yehoshafaat sida qoolley lagu gowracayo goobta dagaalka. Yehoshafaat dagaalkan waxba uguma jirin, laakiin wuxuu ku dhowaaday in lagu dilo. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 18aad aayadaha 30-31, waxaana qoran sida tan: haddaba boqorkii dalka Suuriya wuxuu amray saraakiishii u talisay gaari fardoodkiisa oo uu ku yidhi, mid weyn iyo mid yar toona hala diririna boqorka dalka Israa'iil oo keliya mooyaane. Oo markii saraakiishii gaari fardoodku ay Yehoshafaat arkeen, ayay isku yidhaahdeen, kanu waa boqorkii dalka Israa'iil. Markaasay ku leexdeen inay la diriraan aawadeed, laakiinse Yehoshafaat wuu qayliyey oo Rabbiguna wuu caawiyey oo Ilaah baa iyagii ka ceshay. Sababta keliya ee uu dhimasho uga badbaaday waxa weeye Ilaah oo isaga u dagaalamay. Boqor Aaxaab wuu u bogay habkii uu wax u sameeyey. Khiyaanadiisii awgeed wuxuu filayey in dagaalka uu dhammaan doono isaga oo aanay xagtin soo gaarin, laakiin eeg waxa dhacay. Bal aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18aad aayaddiisa 30aad, waxaana qoran sida tan: oo nin baa intuu qaansadiisii xooday kama ahaan fallaar u ganay, oo wuxuu boqorkii dalka Israa'iil kaga dhuftay meesha dharkiisa dagaalku ay isaga yimaadaan. Markaasuu boqorku kii gaari faraskiisa kaxaynayay ku yidhi, gacantaada leexi oo ciidanka iga dhex bixi. waayo aad baan u dhaawacmay. Dhinaca Suuriya waxaa jiray askari ay fallaarihii ka dhammaadeen oo ay u soo hartay mid qura. Hashii fallaar ayuu iska ganay, isaga oo aan cidna shiishaynin. Laakiin fallaardaasi waxay haleeli doontay odagii Axaab ahaa, wayna ku dhacday. Haddaba maxaa dhacay? Wuu dhintay, isla sidii uu nebi Miikeyhu sheegay. Yehoshafaad wuxuu ku laabtay gurigiisii isaga oo uu caqli u kordhay. Iminkana waxaynu soo gaarnay maaddadan ah, Yehoshafaad waxaa lagu canaantay isbahaysigan. Isla markaasi uu Yehoshafaad u laabanayay gurigiisa, waxaa ka hor yimid oo la kulmay nebi fariin ka wada xag Ilaah. Bal aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 19aad, aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehoshafaad oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda nabad ugu noqday gurigiisii Yeruusaalem ku yiil, oo waxaa baxay oo isagii ka hortagay Yehu ina Xanaani oo waxarkihii ahaa, oo wuxuu boqor Yehoshafaad ku yidhi, war maxaa ku ekayd inaad caawiso kuwa Ilaah neceb? Waxaa jira cashar kale oo aynu halkan ka baran karno. Yehu Ilaah uma uusan dirin Yehoshafaad ka hor intii uusan la xiran Axaab iyo Isbeel. Wakhtigaas ma uusan dirin isaga inuu fariin gaaban oo ku saabsan inuu ka hortago Axaab siiyo. Yehoshafaad waxa uu ahaa nin Ilaah, wuxuu sameeyey qaldaadkiisa. Ilaah waxa uu u oggolaaday inuu waaye aragnimadan la maro boqor Axaab, maxaa yeelay Ilaah wuxuu isaga ka bari doonay arrintan cashar weyn. Maanta waxaa jira kuwo badan oo iska dhiga askarta Ilaah. Waxay jecel yihiin inay dadka u sheegaan cidda ay la socon karaan iyo cidda aanay la socon karin. Ilaah si bayaan ah ayuu u sheegayaa in aanan xukumi karin kuwa kale. Xusuuso in dadku xagga xukun ahaan aanay ina hor imaanaynin, bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrino warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadkii reer Rooma, cutubka 14aad, aayadda 4aad, waxaa qoran sida tan: yaa tahay kaaga xukuma mididiinka mid kaleetow? Waayo sayidkiisu u taagan yahay ama u dhaca, waana la taagi doonaa, waayo Rabbigu waa awoodaa inuu taago. Waxaynu dhex quusnaa qaladka ah wax ka sheegidda kuwa kale, maxaa yeelay waxaan moodnaa inaanay ka soocnayn dembiga. Ma aragtaa Ilaah waa awoodaa inuu taago isaga? Haddii uu iimaan shakhsi ahaaneed ku qabo Ciise Masiix, Ilaah wuu taagayaa isaga. Sida kale oo loo sharixi karo waxay tahay sida tan: aniga noloshayda waxaa igala xisaabtamaya Rabbi Ciise Masiix, isagu waa sayidkayga, laakiin adiga ma ahid. Isla sidoo kale aniga sayidkaaga ma ahi, Ciise Masiix ayaa ah sayidkaaga. Isaga ayaad la xisaabtami doontaa, isaga ayaa inaga wada xisaab qaadanaya, mana ahan inaynu wakhti ku luminno xukumidda kuwa kale. Taas shaqadeenna ma ahan. Haddaba dhegaystow, isaga ayay shaqadiisa tahay, waa Sayid Ciise Masiix. Ilaah wuu na canaananayaa markaynu qalad samayno, sidaas ayuuna ku sameeyey Yehoshafaad. Waxa uu wax ku baray waaye aragnimadiisa, Yehoshafaadna cashar ayuu ka bartay. Bal haddana aynu u leexanno dhanka kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 19aad, aayadda 3aad ee bogga 573 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: hase ahaatee waxyaalo wanaagsan baa laga helay, maxaa yeelay waxaad dadka ka saartay geedihii asheeraah, oo qalbigaagana waxaad u diyaarisay inaad Rabbiga doon doonto. Yehoshafaad waxa uu ahaa nin wanaagsan, laakiin guurka uu wiilkiisa ka guursaday qoyska Axaab ayaa waxay u keentay xukun xagga Ilaah kaga yimid isaga iyo qarankiisaba. Sida aynu arki doonno, aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 19aad, aayadda 4aad, waxaana qoran sida tan: Yehoshafaad wuxuu deganaan jiray Yeruusaalem, oo haddana wuxuu dhex maray dadkii tan iyo Biirshebic iyo ilaa dalka buuraha leh oo reer Efraayim, oo iyagii wuxuu u soo celiyey Rabbiga ah Ilaahi awowayaashood. Iminka waxaynu halkan ku aragnaa isbeddelka uu Yehoshafaad halkan ku sameeyey. Nin cajaa'ib leh ayuu ahaa. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 19aad, aayadaha 5-7, waxaana qoran sida tan: oo dalkii oo dhan iyo magaalooyinkii deerka lahaa oo dadka Yuhuuda wuxuu magaalo ka magaalo fariisiyey xaakinno, oo xaakinadiina wuxuu ku yiri, waxa aad samaynaysaan ka fiirsada, waayo idinku garsoorid dad u samaynmaysaan, laakiinse waxaad u samaynaysaan Rabbiga, oo weliba isaguna garsooridda wuu idinla wehliyaa. Haddaba sidaas daraaddeed Rabbiga ka cabsada, iska jira oo saas yeela, waayo xagga Rabbiga Ilaahayna ah dembi ma jiro, dadkana looma kala eexdo, laaluushna lama qaato. Sidaan aniga u arko, dhibaatadan ayaa haysata maxkamadaha maanta. Nin aan Ilaah garanaynin marka uu ku fadhiisto kursiga xaakinka, ma dareemayo in xaggi Ilaah waajib uu ka saaran yahay. Waa xaakin khatar ah, maxaa yeelay wuxuu samayn karaa waxyaalahan xunxun oo dhan. Marka hore, waxaa dhici karta inuu si aan caadil ahayn wax u xukumo. Waxaa kaloo dhici karta inuu eexdo ama laaluus qaato. aan idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 19aad aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo markay Yeruusaalem ku noqdeen, ayaa Yehooshafaad weliba Yeruusaalem fariisiiyey kuwii reer Laawi iyo wadaaddadii iyo madaxdii reeraha dadka Israa'iil inay sameeyaan Rabbiga garsooriddiisa iyo inay kuwii murma u garsooraan, oo wuxuu iyagii amray uu ku yidhi, saas yeela idinkoo Rabbiga ka cabsanaya oo aamin ah oo qalbigiinnu quman yahay. Miyaad aragtaa sida Yehooshafaad wax waliba oo boqortooyadiisa ugu ag habeeyey Ilaah? Iminkana waxaynu eegaynaa maaddadan ah duulaankii ay soo qaadeen qaramada cadowga ah, balse aynu u ogaanno wax ku saabsan amuurtan aynu akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 20aad aayadaha 1-3, waxaa qoran sida tan: oo taas dabadeedna waxaa Yehooshafaad ku soo kacay inay la diriiraan reer Mo'aab iyo reer Amoon iyo qaar kale oo reer Amoon ahaa. Markaasaa qaar yimid oo waxay Yehooshafaad u soo sheegeen oo ay ku yidhaahdeen, waxaa kugu soo socda col fara badan oo ka imaanaya badda shishadeeda iyo dalka Suuriya, oo bal eeg haatan waxay joogaan Xasason Tamar oo ah Cayn Gadi. Kolkaasaa Yehooshafaad cabsaday oo wuxuu isu diyaariyey inuu Rabbiga doon doono, oo dalkii Yuhuuda oo dhanna soon buu ku naadiyey. Miyaad aragtaa haddaba? Iminka ninkan waxaa ku dhashay dareen caadi ah, wuu cabsaday, Ilaah ayuu u tukanayaa iminka, oo wuxuu farriin u dirayaa dadkiisa si ay iyaguna isaga ula soomaan oo ay ula tukadaan. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 20aad aayadaha 4-5, waxaana qoran sida tan: markaasay dadkii Yuhuuda oo dhammu iswada urursadeen inay Rabbiga caawimaad ka weydiistaan, oo xataa magaalooyinkii dalka Yuhuuda ah oo dhan way uga soo baxeen inay Rabbiga doon doonaan. Markaasaa Yehooshafaad isdhex taagay shirkii dadka Yuhuuda iyo Yeruusaalem, iyagoo jooga guriga Rabbiga iyo barxadda cusub horteeda. Iminkana waxaynu soo gaarnay inaan wax idinka sheegno ducadii Yehooshafaad. Aynu idin akhrino aayadaha xiga ee 6-7 ee cutubka 20aad, waa kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu yidhi, Rabbiyow, Ilaahii awowayaashayow, soo ma ahid Ilaaha samada ku jira, oo soo ma ahid kan u taliya kulli boqortiyooyinka quruumaha oo dhan, oo gacantaadana waxaa ku jira xoog iyo itaal, oo sidaas daraaddeed ninna kuma hor istaagi karo? Ilaahayagow, dadkii dalkan degganaa soo kama aad eryin dadkaaga reer Banu Israa'iil hortooda, oo weligiisba sooma aadan siin saaxiibkaagii Ibraahim farcankiisii? Yehooshafaad waxa uu samaynayaa wax uusan aabbihii Aasaa samaynin. Aasaa wax kama uusan baran waaya aragnimadii soo martay, taas oo u keeni lahayd isaga rumaysad. Yehooshafaad isaga oo garanaya wixii Ilaah hore uu u ballanqaaday iyo waxyaalihii uu hore u sameeyey, ayuu isku hallaynayaa ballamada Ilaah. Marxaladan oo dhan ayuu dulmarayaa marka uu u tukanayo Ilaah, kadib wuu soo gabagabaynayaa ducadii. Aynu idin akhrino aayadaha 12-13 ee kitaabkii taariikhda, cutubka 20aad, waxaa qoran sida tan: Ilaahayagow, miyaadan iyaga xukumi doonayn? Waayo annagu itaal uma hayno guutadan weyn oo nagu soo socota, oo weliba wax aannu samaynana ma naqan, laakiinse indhahayagu adigay kuu soo jeedaan, oo weliba dadka Yuhuudda oo dhamo Rabbigay hortaagnaayeen iyaga iyo dhallaankoodii iyo naagahoodii iyo caruurtoodiiba. Kan waxa uu ahaa boqor wacan. Iminka xaalad uusan waxba ka qaban karin ayuu gacanta u gelinayaa Ilaah, taasna maxay wanaagsan tahay? Bal iminkana aynu eegno jawaabtii Ilaah uu bixiyey, innagoo ka eegaynaa aayadda 14 ee cutubka 20 ee kitaabkii 2 ee taariikhda. Waxaana qoran sida tan: markaasaa ruuxii Rabbigu wuxuu ku soo degay Yaxasi'eel ina Zakariyah, kaasoo ahaa ina Benayah, oo ahaa ina Yaci'eel, oo ahaa ina Matanyah, oo reer Asaaf ahaa, oo reer Laawi ka sii ahaa, isagoo shirka ku dhex jira. U fiirso sida aad tirsinyadu loogu isticmaalo qorniinka marka la doonayo in la tilmaamo nebi ama mid kale oo Baybalka lagu soo hadal qaaday. Waa muhiim, waxaan la yaabanahay haddaba, in aad adigu garanaysid awowgaadii 8-aad. Kolley anigu garan maayo, laakiin dadka abtirsinyadoodu si sax ah ayay u hayaan. Dhegayso erayga Yaxasi'eel. Iminka isaga waa afhayeenka Ilaah. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda, aayadda 15-aad ee cutubka 20-aad. Waxaana qoran sida tan: markaasuu yidhi, kulligiin dadka Yuhuudda iyo kuwiina Yeruusaalem deggan, iyo adiga boqor Yehooshafaad ahuba, wada maqla. Rabbigu wuxuu idinku leeyahay, dadkan faraha badan daraaddiis ha u cabsanina, hana u qalbi jabina, waayo dagaalka malihidin, laakiin Ilaah baa iska leh. Waxa uu ku yidhi boqor Yehooshafaad, ha cabsanin, dagaalku kaaga ma ahan mid aad awoodi kartid, waa kayga. Aynu idin sii wadno kitaabkii 2-aad ee taariikhda, cutubka 20-aad aayadda 20-aad. Waxaana qoran sida tan: markaasay aroor horo kaceen oo waxay u ambabaxeen xagga cidladii Teqooca, oo intay baxayeen ayaa Yehooshafaad istaagay oo yidhi, dadka Yuhuudda iyo kuwiina Yeruusaalem degganow, imaqla rumaysta Rabbiga Ilaahiinna ah oo waad xoogaysan doontaan, oo rumaysta nebiyadiisa oo waad liibaani doontaan. Haddeer waxay u ambabaxayaan inay la kulmaan ama ay ka hortagaan cadowga soo socda. Yehooshafaad wuxuu ku dhiirigeliyey ciidamadiisii inay Rabbiga aaminaan. Ilaah waxa uu ku leeyahay, adiga iyo aniga i-aamina aniga, igunasta aniga oo aamina eraygayga, ha dhagaysanina waxa kuwa kale ay idinku leeyihiin. Dhagayso waxa Ilaah uu kuu sheegayo. Rumaysta Rabbiga Ilaahiinna ah oo waad xoogaysan doontaan, oo rumaysta nebiyadiisa oo waad liibaani doontaan. Aynu idin sii akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda, cutubka 20-aad aayadda 21-aad. Waxaa qoran sida tan: oo markuu dadkii la tashaday ayuu doortay kuwii Rabbiga u gabyi lahaa oo ammaani lahaa, iyagoo dhar quduus ah qaba oo ciidanka hor socda oo leh, Rabbiga ku mahadnaqa, waayo naxariistiisu weligeedba way wartaa. Tan waa mid aan caadi ahayn oo lagu habeeyo ciidanka. Kooxeesta oo gubaabisa ayuu hor dhigay, iyagoo leh, Rabbiga ku mahadnaqa, waayo naxariistiisu weligeedba way waartaa. Cutubkan waa mid xiiso badan. Iminka arag wixii dhacay, Ilaah guul ayuu siiyey iyaga. Aynu idin sii akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda, cutubka 20-aad aayadda 26-aad. Waxaana qoran sida tan: oo maalintii 4-aad ayay ku jireen dooxada Barako, waayo halkaasay Rabbiga ku ammaaneen. Sidaas daraaddeed, meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey dooxadii Barako, oo ilaa maantana waa loo yaqaan. Markaasaa dadkii Yuhuudda iyo dadkii Yeruusaalem oo dhammu, iyagoo Yehooshafaad u horreeyo, waxay ku noqdeen Yeruusaalem iyagoo faraxsan, waayo Rabbigu wuxuu kaga farxiyey libtii ay cadaawayaashoodii ka heleen, oo Yeruusaalem iyo gurigii Rabbiga ayay soo galeen iyagoo ka dhawaajinaya shareerado iyo kataarado iyo turumbooyin, oo boqortiyooyinkii dalalka oo dhan. Waxaa ku soo degtay Ilaah caasidiisii markay maqleen in Rabbigu uu la diriray cadaawayaashii dadkii Israa'iil. Cutubkan waxa uu ku dhammaanayaa heshiiskii Yehooshafaad uu la galay Ahaab wiilkiisa. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda, cutubka 20-aad aayadda 3-aad. Waxaana qoran sida tan: hase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in, oo dadkuna weli qalbigooda oo dhan ulama jeesan Ilaahi awowayaashood.
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t w r org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.